Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Egunon entzule guztioi, egunon Bizkaia, beste aste batez, asteburua gaine-gainean dekogu, asteburuan ez dakizula zer egin, oraingo honetan be, planez gainezka gatoz. Bizkaiko txoko desbarrinetan egingo diran ekintza kulturalen barri emongo dotzuet, etxean geratu baino, asteburu ederra pasetako, az gaitezen beraz! Asteroko elkarrizketan, gaur Bilbon geratuko gara, gaztetxe eta gune autogestionatuetan sartzeko aukerea izango dugu Planik Planetik, izan be gaur bier sei talde elkarrizketatzeko aukera dekogu, punkoi musika jotzen daben gazte talde bat da eta diska orain dela gitxi atera dabe. Zehaztasunak emoteko eta hainbat gauzataz berba egiteko gugaz deukogu bier sei taldeko bajista dan Oian Perez. Oian, egunon?
Egunon, egunon.
Noiz sortu zan taldea eta zelan?
Taldea bere sortu zen 2022ko aste santuan edo, baina taldea ja finkatutzat 2022ko aste santuan. Abeslariari okurritu zitzaion talde bat egin nahi zuela, elkartzen bagara zebait egiteko, eta pues, apur bat horrela lagunarteko ba, proiektu tontakeri antzeko bat bezala. Eta horrela sortu zen.
Punkoi doinuak jotzen dozuez, Youth Chaos in the Basque Country lez aurkezten dozuez zeuen burua, ze filosofia gazartzen dozuez zuek musikea?
Ba, guk gure barrenak askatzeko zein gure egunerokotasunean eta ba, gure gizarte hurbilean ikusten ditugun ba, injustizia, edo, bueno, klitxea apur bat, baina bai, injustizia eta ba, horrelako gauzak salatzeko, gure desadostasunak adierazteko, apur bat ere ba, mantentzeko ere hainbeste doain maite dugun kaskamotz mugimendu eta punkoi mugimendu hori Euskal Herrian, eta batez ere hori da gure estiloa.
Diska atara dozue, zuen lehenengo diska da, non eta zelan grabatu zenduen diska hori? Azaldu sorkuntza prozesua pixka bat oian?
Ba, sorkuntza prozesua izan zen gauza oso natural bat, apur bat ba, zera baten ba, urte bete genera manja kontzertua jotzen, eta izan genuen, ba, zergatik ez gara ezten ja besti propioak sortzen, eta ba, izan zen apur bat lehenengo abeslariaren etxean geratu gitarra akustiko batekin ateratzen genuen, hartu era genuen lehenengo bestia, eta gero ba, lokalean, elkartu laurok, hasi jotzen, eta batean, boa, riff horrek itxura hona du, abertzen egin dezakegun, edo estela nik ere askotan etxean, ba, jotzen etxean nire paranoiak eta, ostia, ba, honek itxura hona du, eta audioa bidali, eta boa, ba, saiatuko gara horre ateratzen, eta letrak ba, lauron artean egin ditugu normalean entzaio gelan, ba, entzaio erdiko geldialdi horretan, ba, saiatuko gara zerbait egiten, eta horrela atera zen. Eta gero grabatzeko hotza dela Bilboko beste punko italde bat, bueno, beste italde bat, ba, beraiek grabatu zuten urirekin, hemendik agur bero bat urirentzat, txarraska gaztetxean, eta eskatu nion nik telefono zenbakia Jokini, dela hotzako abeslari eta gitarra jolea. Eta han bertan txarraska gaztetxean grabatu genuen aurtengo martxoaren 4 eta 5ean, tipoa super jatorra, musikalki makina bat, eta gurekin kriston tratu ona, eta gara bere umetxoak bezala zentu bat, eno, bere umetxoak berrean bera gure aitatxoa, esan genezake.
Euskeraz eta erderaz abesten dozu ezueko jan, sorkuntza hori naturala izaten da?
Bai, azken finean gure arteko harremana hasiera baten, bueno, harreman heldua goaz, txikitatik ezagutzen gara, baina harreman heldua erdera sortu genuen batez ere, baina gehienon ama hizkuntza euskera da. Orduan ba momentuan ateratzen zitzaiguna, ba batzutan euskerazko letrak egitea ateratzen zitzaigun, eta beste batzutan erderazko letrak, ez diogu como lehentasunik eman hizkuntza bat edo besteari sorterako momentuan, baina bai orain hasi garela japur bat autopolitiko bezala ere, ba euskeraz sortzen eta batez ere taldeko harreman eta giroa euskeraz izaten, ba azkenean ere gure herriaren hizkuntza eta gure ama hizkuntza delako.
Bilbotarrak sariet danak, baina musika egiterak orduan Barduliako influentzia izan dozuela adierazi dozue behin baino gehiagotan. Bardulia ez dakienak zer dan, ba hain zuzen be Gipuzkoakoa da. Azaldu apur bat hori.
Bai, ba hori, ba Gipuzkoako 2000-garren hamarkadako garai horretan izan zuen punkoi taldek boom handia izan zuten Gipuzkoan batez ere. Eta izan da zerbait heldu zaiguna, ba ni hasi nintzenean horrelako taldeak entzuten, ba nire inguruko jendeek, inguruko jendeak gomendatzen zizkidan taldeak, gero nik nire kabuz ba deskubritzen joan naizen taldeak, eta gero hauekin ere, beste taldeekin ere, ba zerbait antzekoa izan da, ez da izan zerbait esan genuen erabaki genuenaren artean, ba ere entzun behar dugu hau eta horrela sonatu behar dugu, ez, izan zen zerbait ba heldu zitzaiguna, nahi gabe izan zena, eta ba azkenan ere gure referenteak hortik atera dira, hain zuzen ere gure diskoan Apunta taldearen bertsioa dugu, eta Apunta izan zen ba Bardulia garaiko guretzat talde referente bat, eta ba askotan ere apur bat nostalgia puntu horrekin edo antzinakoa mitifikatzeko eta glorifikatzeko jarrera horrekin ikusten dugu, naiz eta jarrera zuzen batez izan. Baina bai, zerbait naturala eta ba fortzatu gabeko zerbait izan da.
Domeka honetan Bilbon egongo sarie kontzertua emoten, zuzeneko asko emoten dauan talde bat sarie, nolakoa da zuen kontzertu bat?
Ba, entzaio baten antzekoa guretzat, du saiatzen gara beste entzaio bat bezala hartzen, guk barrutik ikusten duguna da ba indartsuak, eta kanpotik ere askotan esan digute, naiz eta igual soinu aldetik ez izan onenak, jarrera handia dugula eta transmititzeko intentzioak beti hor daude, eta nik uste dut ere ba publikoarekin konektatzeko erraztasuna dugula, batez ere sardinek abeslariak mikrofono bat ematen diozunean guzti zaldatzen delako, bera lotxatia da, eta mikrofono batekin ematen du mundu osoa jango duela, eta ba gozatzeko kontzertu ba, naiz eta bestiak ez jakin azkenean mugitzeko inertzia hori ateratzen zaio normalean jendeari, eta horiek gara gu, jende normala, kaleko jendearen zat musika egiten.
Oia, normalean gaztetxe eta auzoetako jaietan jotzen dozu ezuen kontzertuak, autogestioaren ingurua mobiduten sariela esan leike, makrok jaialdia geroz eta ohikoagoak diran garai honetan eta euskal musika geroz eta komertzialagoa dan honetan, zer nolako irakurketea egiten dozu, eh?
Ba, zuk esan bezala bai, gu auzo eta gune autogestionatuetan mugitzen gara, gure entxegu lokala Bilbiko kulturrean dago, gune autogestionatua, eta guk uste dugu leku txikiak eta gune autogestionatuak defendatzea, ba azken finean horrelako lekuek ere ematen dielako aukera talde txiki eta hasiberriei ba beraien lekua izateko, eta sortea dagoen daukatenentzat ba talde handiagoak sortzeko. Bilbon baukagu BBK Live, eta beste mila adibide, eta guk beti esan dugu horren kontra egingo dugula. Bi urte daramagu Santutxua Live jaialdi txikian jotzen, dela Santutxuko Gazte Asanbladak egiten duena apur bat BBK Liveen dinamika horren aurka, eta gu bertan mantentzea dugu intentzioa, eta bertan mantenduko gara, gune txikia, gune autogestionatuak, leku okupatuak, bertan jotzen, eta bertako eszena bizirik mantentzen saiatzen.
Spotifytik zuen abestiak entzea be erabaki dozue Palestinan gauzatzen dabizan genozidioa dala eta, zergaitik hartu dozue erabaki hori?
Ba, azken finean, erabaki dugu, ba, talde txikia garen einean ere, eta gure ekintzak guk, edo gure ekintzen ondoriak oraindik gure kontrolpean daudenez, ba, iruditzen zaigu bertatik kendu behar genuela musika, azkenean, gure, batez ere gu lase geratzeko gure buruarekin, eta apur bat konsekuenteak izateko ere guk defendatzen dugun horrekin, ze azkenean, bale, oso ondo dago gune autogestionatua, gune txikiak defendatzea hitzekin, baina gero Spotify bezalako plataforma edo makroplataforma baten musika izatea atzetik dakarren guzti horrekin, ba, iruditzen zitzaigun, ba, ezin genuela onartu gure kontraesan hainan di hori. Orduan, egia da elkarrizketa edo debate luzea izan genuela entzaioan, ze azkenan guk ere pentsatzen genuen, jode. Gutalde txikia izan da horrek ez du ondorioa handirik ekarriko Spotify bezalako talde entzat, oza, aplikazioaren entzat, plataformaren entzat, eta hor ditugu talde handi askoren adibideak ez dutela kendu, baina bueno, batez ere gu, gure buruarekin eta gure ekintzekin lasai eta gustora egoteko izan da autu hori. Eta salatzeko, ba, Palestinan gertatzen ari den genozidioa.
Esan dozu ez, azkenean euskal artista askok ez dabela bere abestiak eta kendu, Euskal Herriko musika eszena nahiko zabala dala deritzote pertsonalki. Zeran ikusten dozu gaur egungo eszena musikala, bai musikari jagokonez, ideale jagokonez eta dena kontuan hartuta?
Ba, oraintxe bertan Euskal Herriko panorama musikala ikusten dut duela urte batzuk, baina asko sanitzagoa, eta iruditzen zait, ba, horrek aberastasuna eman diola, eta badaukala, ba, igual garai baten gaztetxeetan, eta ba, guk defendatzen ditugun guna autogestionatu horietan, ba, zegoela dinamika bat beti berdinek eta berdina jotzea, eta nik uste dut, ba, gaur egungo panorama asko sanitzagoa eta desberdinagoa dela, baina nik uste dut ere zentzu baten ari dela apur bat, ez nuke esango ere esentzia galtzen, baina bai lekukotasun hori apur bat, ba, difusoagoa dela eta ez dago dela hain, bueno, eske ez dakit oso gai konplexoa nik uste dut. Baina, bueno, orokorrean oso pozik nago gaur egun dagoen panorama musikalarekin, bai gure kasuan punkoi esenak badauka berpizkunde handia gaur egun Euskal Herrian, baina, bueno, beste mila esena daude, gaur egun ere izan dezakegu biboteak direla antzinako krestak eta mugimendu moderno horrek ere badu ere goraka da eta jarraitzute defendatzen ere, ba, guk defendatzen ditugun ideia berdinak, eta bai, orokorrean oso pozik Euskal Herriko panoramarekin.
Egia da, ba, gazterik gabe ez dagoela euskal musikaren suspertzerik edo eusteko bai edo bai gazteak egon behar dala, relebori beharrezkoa dala. Zeran ikusten dozu Bilbo eta Euskal Herriko gazteria musika eszenan?
Ba, orokorrean duela urte batzuk bai ikusten nuen gauza apur bat ilunagoa, edo, ba, relebori ez zegoela oso argi egongo zen edo ez, baina Euskal Herrian orokorrean ikusi da errelebo handia gondela, jende gaztea hasi dela kolektiboak, ba, kontzertuak, irrati libreak, ba, hainbat gauza sortzen, eta Bilbon ere, naiz eta beste leku batzuetan baino zailagoa izan nik uste dut, ba, hemen baditugu hainbat kolektibo eta ba, adibidez After Post, jende gaztea, Bilbo ingurukoa, emate dituztela kriston aukerak, talde kanpotarrak eta bertoko taldeak ikusteko. Nik uste dut, azken urtean, urte terdian, egon dela, bai, aldaketa, belaunaldi aldaketa potente bat, eta badagoela oraindik indarra gauzak egiten jarraitzeko.
Da, oinarte entzunez zaituenei zer esangura deutzezu?
Ba, ez dutela ezer prodigiosorik aurkituko, gu autodidaktak gara, guk gure kabuz ikasi dugu, eta ondo pasatzeko, eta divertitzeko musika dela, ez dutela horra aurkituko musika klasikoa edo ez dakite zer berezirik. Baina, bueno, ondo pasatzeko eta apur bat ere barnean duten amor hori ateratzeko, ba, badaukagula oraindik grina eta ondo pasatuko dutela.
Ba, Oian, eskerrik asko Bizkaia Irratian gugaz egoteko tartetxoa hartzearren eta beste batera arte.
Sarkada bat.
Oraintxe bertan entzun dugun kantua Bier Zaiten Bier Zait Crew abestia izan da, eta Bier Zait elkarrizketatu eta beraien abestia jarri eta gero guazen asteburu honetako planekaz. Asteko gaur bertan hasiko dira Durangoko jaiak eta bihar barriz Basaurikoak. kontzertuetara, gaurko kontzertuetara salto eginda, gehienak Bilbon izango dira, lehenengoa 7:00 jaso aretoa Miguel Velasco trioren kontzertuaz gozatzeko aukera izango dugu, 8:00 D8 Sorkuntza Faktorian Sangre de Muérdago, 8:30 Manuel Turizo arituko da Bilbo Arenan, eta 9:00 emanaldi bikotxa ikusteko aukera izango dugu, bata azkena, Joni Kaplan eta Delesi Starsen, eta gero Bizkaiarenan Barakaldon Lokilloren kontzertua. 9:30 Durangoko Jaiai Jagokonez, Reder Nektar eta Seker DJ Usu eta Ipi egongo dela txosnagunean, eta baita be cover band DJ Gomi eta DJ Bitxota Arantzazuko plazan. 10:00 Durango Neskurdin Bulegoren kontzertua egongo da, eta 10:00 bebai Bilbon izango dira biak, Guggenheim Museoan Idoia arituko da, eta bestetik Kafe Antzokian Lagartija Nik. Eguneko antzeslenei Jagokonez, 8:00 eta 8:30 izango dira gaurko antzeslan biak, bata Elorrio eta bestea Leioan. Elorriokoa, Arriola Antzokian izango da Arizona antzeslanagaz, eta Leiokoa, Leioako kulturren nondira aurrak antzeslana antzestuko dabe. Bestetik, bertsozaiorik ez da egongo gaur, baina dantzak bai. Hau da, emanaldi bi egongo dira dantzetan, Galdakaon eta Barakaldon. Galdakaokoa, iuntzeko 8:00 izango da Torresabal Kulturretxean, La Sala 10 urte dantza ikuskizunagaz, eta bestetik Barakaldoko antzokian, Insaziablegaz gozatzeko aukera izango dugu. Gaurko kontuak aitatu eta gero 2025. Urriaren 11an Zapatuan kontzertuak be badeko guz Bizkaian. Batetik 8:00 Bilbon jasoraretoan Nomadic Flamencoren kontzertua egongo da, 8:30 Zukena Kaparrak eta DJ Kene arituko dira Eskurdin Durangon, eta 10:00 saio bikoitza. Eusko Princes, Tata eta Denso eta La Fulana Durangoko txosnagunean, eta Areatzako plazan bestetik 10:00 Zutik Erromeria. Antzeslanetan be 6 emanaldi eukiko doguz Bizkaia guztian zehar, 12:00 Lekeition Izuntza Elkartean Katana antzeslana antzestuko dabe, 6:30 Durango Nabasolo Parkean Krusoe, 6:30 emonaldi bikotxa Mungian eta Lemoan, Mungian Olalde Aretoan Bo Jauna, eta Lemoako Kotxepin Kulturretxean Zaintzaren Dantza antzeslana. 8:00 izango dira Zapatua bukatzeko antzeslan bia, Gorlizen eta Igorren, Gorlizen Eleiz Plazan Izuzkitza antzestuko dabe, eta Lasarte Aretoan Igorren Nondira Aurrak. Bertsolaritzan be, oingonetan bai, saio bakarra eukiko dugu, arratsaldeko 5:00 Galdakako Kulturretxean Bizkaiko Bertsolari Txapelketako final laurdenetako saioa hain zuzen be. Dantzape eukiko dugu, 8:00 dantza saio bakarra Getxoko Musika Berrin Lost Letters izenekoa. Domekari Jagokonez ez da egongo kontzerturik Bizkaia guztian zehar, baina antzeslanak bai. 3 antzeslan egongo dira, batetik Gernika Lumon Liceo antzokian Katagorriaren Elezarraz gozatzeko aukera izango da jendeak, Arantzazuko plazan Welcome eta Sorri, eta Arrigorriaga Lombo Aretoan Semaforoa. Bertsolaritzan bestetik, 5:00 Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finala ordenak jokatuko dira Getxoko Musika Berrin. Beste barik, astegoien honetako itzorduen errepasoa egin dugu Planik Plan irratzaioan entzundo zuenez. Asteburu honetan be 11 plan dago segiteke geure lurraldean, beraz, zeuen gustokoen aukeratu, ederto pas asteburua eta gaiztoak izan. Datorren aster arte.